አብ ኢጣሊያ ክፍለ ሀገር ደሴት ሲቺሊያ አብ ክልተ ሽሕን 13 ዓመተ ምህረት ካብ 15 ክሳብ 34 ዓመት ዕድመ ዝርከብዎም ልዕሊ 500 ሽሕ መንእሰያት ካብ ትምህርትን ስራሕ ዓለምን ገዛእ ርእሶም ኣገሊሎም ዝነብሩ ምዃኖም ናይ ማሕበር ፒዮ ላ ቶረ ናይ ጭብጥታት ብኣሓዝ ዝገልጽ ቤት ጽሕፈት ዘውፅኦ ሰነድ ከመልክትን ከሎ ኣብ መላእ ኢጣልያ ንናይ ስራሕ ዓለም ኣብ ህንፀት ግብረ ሙያዓዊ ዝሳተፉ ብዙሕ መንእሰያት 27 ካብ 100 ዘጠቓልል ክኸውንን ከሎ ኣብ ሲቺልያ ጥራሕ 42.7 ሚእታዊ ዘጠቓልል ከም ዝኾነ ዝሓበረ ናይ ኢስታት ሰነድ ኣሞርኪዞም ምስራድ ቫቲካን ቃለ መሕትት ዘካየዱ ናይ ማሕበር ፒዮላ ቶረ ጭብጥታት ብኣሃዝ ዘቕርብ ፅሕፈት ሓላፊ ቪቶ ሎ ሞናኮ ናይ ስራሕ ዕድል ክትሕትን እናንቆልቆሎ ምስ ዝኸይድ መንእሰይ ድላይ ትምህርቲ ብዘይተፈላለዩ ምኽንያት እናቕሓመ ምስ ዝኸይድን እዚ ኩነት እዚ ንናይ ገበኒ ጉጅለታት ልሙዕ መሬት ዝፈጥርን እቲ ስራሕ ኣልቦን ካብ ትምህርቲ ዝረሓቐ መንእሰይ ኣብ ምውፋር ኣደንዛዝ እፅዋትን ንዝተፈላለዩ ግብረ ገበን መጋበርያ ከም ዝኸውን ገሊፆም ትምህርትን ሕጋዊ ስራሕን ፅንዓት ትዕግስትን መጻኢ ብብሩህ ምጥማትን ደገፍ ስድራን መንግስትን ዝሓትት ብምዃኑ ቀሊል ጉዕዞ ኣይኮነን መንእሰይ ወለዶ ዘተባብዖ መደብ ፖለቲካን ንቤተሰብ ዝሓሊ ፖለቲካን ንኽምሃር ዘተባብዖ ኩነት እንተ ደኣ ዘይተፈጥረሉ ንናይ ገበኒ ጉጅለታት መጋበርያ ኮይኑ ከምቲ ዝበሃል እውን ኣብ መዓልቲ ካብ 80 ክሳብ 100 ኤውሮ እናተኸፍሎ ኣብ ዘይሕጋዊ ዕዮ ገበኒ ክዋፈር ይግደድ ምእንቲ እዚ እቲ ናይ ፅባሕ ወለዶ ከይክሰር መንግስትን ፖለቲካን ንናይ መንእሰይ ሓልዮትን ክንክንን ህንፀትን ንናይ ስድራ ቤት ፖለቲካን ኣበኪሩ ከዓይ ማእከል መደብ መሕደራ ክኸውን ይግባእ ንመንእሰይ ወለዶ ምሕሳብ ንናይ ሃገር መጻኢ ውሕስነት ምትጋህ ማለት እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።